إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله وإنك لعلى خلق عظيم أن يدوقك كيماني Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na yusia nafsi yangu na kuwahusia nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala amemleta Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikiwa ni neema kwetu sisi, akiwa yeye ni kiigizo chema kwetu. Kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo linatakikana, na Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimpamba na tabia mbalimbali zilizokuwa njema, na Uislamu ukahimiza suala la watu kuwa na tabia zilizokuwa njema. Na bila shaka kwamba Muislamu mwenye tabia zilizokuwa njema ana manzila kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na haswa atakapokuwa mtu huyo ni mwenye kuitafuta elimu, ni mwanafunzi mwenye kuitafuta elimu, akasifika na tabia zilizokuwa njema. Na pia vile vile yeyote ambaye yuko katika manhajus salaf akawa ni mwenye kusifika na sifa ya tabia iliyokuwa njema, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliwekea nafasi yake, na ahadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikieleza nafasi ya mtu kuwa na tabia zilizokuwa njema. Kwa hiyo katika Uislamu ni jambo ambalo limehimizwa mno, bali Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema wa innaka la'ala khuluqin azim, na hakika ya wewe uko juu ya tabia zilizokuwa njema. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hata kabla hajapewa utume tayari alikuwa anasifika na tabia zilizokuwa njema. Na tabia njema, alipoulizwa Aisha radhiallahu ta'ala anha kaifa kana khuluquhu sallallahu alayhi wasallam, ni vipi zilikuwa tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat kana khuluquhu alqur'ana, kwamba zilikuwa tabia zake ni hii Qur'ani tunayoiona. Qur'ani imeamrisha mengi yaliokuwa mazuri na imekataza mengi yaliokuwa mabaya. Kwa hiyo ukichukua Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuna maamrisho ya tabia zilizokuwa njema na kuna makatazo ya tabia zilizokuwa mbaya. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiitabikisha Qur'an, akiifanyia kazi Qur'an. Na hivyo hivyo masahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivyo hivyo wema waliotutangulia walikuwa wanasifika na tabia zilizokuwa njema. Hivyo jadirum bi kulli talib alilm an yattasifa bil akhlaq alhasana, ni vyema kwa kila anayesifika na tabia, kila anayesifika na sifa kutafuta elimu vile vile asifike na tabia zilizokuwa njema. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameeleza kwamba tabia zilizokuwa njema ni sababu, miongoni mwa sababu za kuingia peponi. Pale katika hadithi ilipokuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ana zaimu bi baitin fi rabd al janna liman taraka al miraa wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasat al janna liman taraka al kadhiba wa in kana muzahan wa bi baitin fi ala al janna liman hasuna khuluqu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi nimemdhamini kupata nyumba peponi mwanzoni mwa pepo kwa yule ambaye ataacha mjadala aliyekuwa ana haki. Mtu akaacha mjadala ingawa yeye ndo ana haki, lakini akaamua kuacha na mizozo, kuachana na mjadala ambao haina faida, hata kama yeye ndo ana haki, lakini akaamua kuacha, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemdhamini kuingia katika pepo. Fi rabdil janna ay awwalul janna, mwanzoni mwa pepo. Kisha akasema wa bi baitin fi wasatil janna liman taraka alkadhiba wa in kana mazahan, na nimemdhamini kuingia peponi au kupata nyumba peponi ambayo iko katikati ya pepo, liman taraka alkadhiba, kwa yule aliyeacha kusema uongo, wa in kana mazihan, hata kama atakuwa ni mwenye kusema kwa mzaha, kusema uongo kwa mzaha. Mtu akaacha uongo moja kwa moja, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam amemdhamini mtu huyo kuingia katika kupata nyumba ambayo iko katikati ya pepo. Wa bi baitin fi ala aljanna, na namdhamini kupata nyumba ambayo iko juu ya pepo. Liman hasuna khuluquhu, kwa yule ambaye tabia zake zimekuwa njema, yule ambaye amezifanya tabia zake ni njema, akaishi na watu kwa vyema, akaamiliana na watu vizuri, huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemdhaminia kupata nyumba ambayo iko juu ya pepo. Hadithun akhrajahu Abu Daud wa hasanahu al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna qala taqwa Allah wa husnul khuluq. Alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na mengi yatakayowaingiza watu peponi, ni mambo gani ambayo yatawaingiza sana watu peponi, akasema ni takwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile asema wa husnul khuluq, na tabia zilizokuwa njema. Kwa tabia njema ni sababu ya wewe kuingia peponi. Vile vile takwa Allah, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya wewe kuingia peponi, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ittaqillah haithu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mche Allah subhanahu wa ta'ala popote utakapokuwa, na ukifanya baya fuatizie lilokuwa jema, kwani jema hufuta lilokuwa baya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, na kana watu, ishi na watu, tangamana na watu kwa tabia zilizokuwa njema. Lakini pia vile vile kuwa na tabia njema ni sababu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa, rawahu al-Hakim. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika waja wanaopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye amewazidi wenzake katika tabia njema, ni yule ambaye ni mbora kwa tabia njema, huyo ndio anayependeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. lakini pia vile vile ni sababu miongoni mwa sababu za kupendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa karibu siku ya kiyama. Utakuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam endapo tabia zako zitakuwa ni njema. Katika hadithi imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyama ahasinukum akhlaqa, hakika miongoni mwa wanaopendeza zaidi kwangu mimi katika nyinyi na atakayekuwa karibu zaidi na mimi katika vikao siku ya kiyama, yani atakayekaa karibu zaidi na mimi siku ya kiyama, ahasinukum akhlaqa, ni yule mbora wenu kitabia. Yule ambaye ni mbora kitabia atakuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia vile vile anapendeza zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadithu akhrajahu at-Tirmidhi wa hasanahu al-Imam al-Albani fi silsilati sahiha, hadithi amepokea al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam al-Albani akaisahihisha hadithi hii katika silsilatu al-ahadith as-sahiha, kwamba ni hadithi ambayo ni sahihi. Kwa hiyo haya yote yaonesha ubora wa tabia njema kwa Muislamu yeyote yule, fadhlan an talib al-ilm, mbali na hata mwanafunzi. Lakini ikiwa mwanafunzi amesifika na tabia zilizokuwa njema, anakuwa na manzili iliyokuwa juu zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile huwa afqalu shay'in fil mizan yawm al-qiyama, kuwa na tabia njema siku ya kiyama ni sababu ya mizani yako kuwa nzito, mizani ya matendo. Itakapoangaliwa matendo ya mja baina ya mabaya na matendo mazuri aliyokuwa nayo, akawa na tabia zilizokuwa njema, basi mizani yake ya matendo mema inakuwa nzito. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in fil mizani athqalu min husnil khuluq, hakuna chochote ambacho katika mizani ni kizito mno kama kuwa na tabia zilizokuwa njema. Hivyo Allah, enyi ndugu Waislamu, tujipambe na tabia zilizokuwa njema, tuhakikishe kwamba twaishi na familia zetu kwa tabia zilizokuwa njema, isiyo kwamba mtu anaishi na familia yake katika njia ambayo hairidhiwi, mpaka inafikia wakati baadhi ya watu wanaomba dua aviwe na mume wake kwa sababu ya tabia zake zilizokuwa mbaya. Hali ikifika kama hivyo, na wameeleza hili baadhi ya wanachuoni, wanamsikia mtu yuko katika viwanja vya Arafa, sehemu ambapo mtu anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua mbalimbali, lakini mtu anaona kwa maisha ya taabu anaoishi na mume wake, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfishe mume wake ili aweze kustarehe na haya maisha ya taabu anayokumbana nayo kwa mume wake. Kwa hivyo hivyo kwa salafi, anatakiwa aishi kwa tabia njema katika familia yake, na aishi kwa tabia njema na majirani zake, na aishi kwa tabia njema na wafanyakazi wenzake. Isije ikawa wewe ni salafi halafu waharibu dawa salafia kwa sababu ya tabia zako mbaya, mpaka imefikia baadhi ya watu kuitukana dawa salafia kwa sababu ya baadhi ya tabia mbaya za baadhi ya watu. Na la shaka kwamba hili si sahihi na hili haliridhiwi, kana kwamba katika manhaju salaf watu hawafundishi tabia zilizokuwa njema. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo chema kwetu sisi katika tabia zilizokuwa bora. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi, wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فجدير بكل طالب العلم ان يحسن اخلاقه, ni vyema kwa kila mwanafunzi na pia vile vile kwa kila muislamu atengeneze vizuri tabia zake, ziwe ni tabia zilizokuwa njema. Yeyote katika uislamu anapaswa kuwa na tabia njema, na haswa kama mtu ni talibul ilm, naye pia anapaswa zaidi kuwa na tabia zilizokuwa njema, na yeye ni kiigizo chema kwa watu wengine. Na endapo ataharibu, ni sababu ya kuharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa tabia njema zilizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na zilizohimizwa katika Qur'an, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni uadilifu. Inna Allah ya'muru bil adli, hakika Allah anaamrisha uadilifu. Wewe ni mwajiriwa, ima katika vitengo vya kiserikali au katika kampuni au kwa mtu binafsi, popote pale ambapo wewe unafanya kazi, watakiwa ulazimiane na uadilifu, ulazimiane na kufanya uadilifu sawa sawa na mtu wa karibu au na mtu wa mbali. Ujipambe na sifa ya uadilifu katika biashara yako, ujipambe na sifa ya uadilifu katika kazi yako. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, na anaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ihsan. Ihsan ni kufanya vyema, kufanya vizuri kazi uliopewa, hakisha waifanya ipasavyo. Sio kwa sababu bosi fulani hayupo, au kwa sababu hakuna anayekuchunguza, au hakuna anayekusimamia, au hakuna ripoti yoyote ambayo utaiandika, basi wewe waamua kuvuruga kazi hiyo. Hizi si katika tabia njema kwa Muislamu. Wa ita'i dhil qurba, na Allah anaamrisha kutoa, kuwapa watu wa karibu, nduguzo wa karibu, uwasaidie. Iwe ni kuwasaidia kimali, iwe ni kuwasaidia kimawazo, au kuwasaidia katika jambo lolote ambalo itakuwa ni msaada kwa wao uliokuwa mwema. Lakini wayanha anil fahsha'i wal munkar, na Allah anakataza uchafu na uovu. Alfahsha, mara nyingi kitajwa alfahsha huwa inaingia munkar wa zina na liwat, na baadhi wanachoona wanasema ni yale maasi ya siri. Allah anakataza maasi ya siri. Huenda wewe katika dhahiri waonekana mtu mwema, lakini kumbe una mambo yako ya siri ukiyafanya, kwa sababu hakuna anayekuona. Lakini kwa dhahiri, kwa watu waonekana ni mtu mwema. Kwa hiyo Allah anakataza madhambi au anakataza machafu ambayo ni ya siri yote kwa ujumla wake. Wal munkar, na uovu na ni maasi ya dhahir. Na bila shaka kuna tofauti baina ya maasi ya dhahir na maasi ambayo ni ya siri. Maasi ya dhahir ni ashaddu munkaran, ule uovu wake ni mbaya zaidi, kwa sababu watu wanaiga. Lakini vyote unatakiwa wewe uviache kama Muislamu. Na kwa nini wewe usisifike na tabia zilizokuwa njema, na hali ya kuwa unaswali swala tano? Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika ya swala inakataza uchafu na pia vile vile inakataza munkar, uovu. Kwa kila ambaye ni Muislamu na anatekeleza swala tano na anaishi na watu, ahakikishe kwamba anajitahidi kuwa na tabia zilizokuwa njema, aishi na watu kwa wema. Na haya ndiyo ambayo yanapelekea wakati mwingine Uislamu kupata nguvu, na pia vile vile hata baadhi ya watu wanaingia katika dini kwa sababu ya kuona tabia njema zinazopatikana kwa Uislamu. Ikawa mtu katika kazi yake hafanyi ghishi, hadanganyi, hasemi uongo, hafanyi jambo la munkar, hapunji katika kipimo chake, akipewa amana za watu anazirejesha, akawa ni mtu mwenye kuhifadhi wakati wake, bila shaka kuna baadhi ya watu wanaweza kaingia katika Uislamu kwa sababu ya tabia zetu zilizokuwa njema. Na hivyo hivyo imepatikana katika baadhi ya umam, watu wameingia katika Uislamu makundi kwa makundi baada ya kuona wale Waislamu wanavyoishi katika mazingira mazuri. Lakini wewe Muislamu ndio unayewaudhi majirani zako. Wewe mwanafunzi ndio unaudhi mwanafunzi mwenzako. ndio unemuudhi mfanyakazi mwenzako? Ni vipi mtu mwingine atavutika katika dini ya Kiislamu? Kwa hiyo hadhari, hadhari, isije ikawa wewe ni sababu ya kuzuia watu kuingia katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya sayyi'ul akhlaq. Tabia zikao ni mbovu, tabia zikao ni njema, tabia zikao ni mbovu, haziridhiki kwa katika jamii. Ikawa tena watu wanaisema dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ubaya. Na katika dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba, Allahumma hassin akhlaqana, ewe Allah zifanye njema tabia zetu. Kwa kila Muislamu ahakikishe kwamba anajitahidi katika kuliendea hilo, na pia kukumbushana baina yetu, na pindi unapomuona Muislamu mwingine akiwa na tabia zilizokuwa mbaya, basi uhakikishe kwamba sio Uislamu ndio unafundisha hivyo, bali ni yeye kama yeye, ni juu yako wewe kumkumbusha. Kwa hiyo tuwavute watu wa Uislamu, tuwavute watu wengine kwa tabia zetu kuwa njema, lakini tusiwafukuzishe watu kwa sababu ya tabia zetu kuwa mbaya. Na hata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na masahaba zake, wao walikuwa ni mfano wa kuigwa katika tabia zilizokuwa njema, kiasi kwamba kuna baadhi ya watu wamesilimu, wengi katika masahaba wamesilimu kwa kuona muamala wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, jinsi anavyotaamali na masahaba. Mpaka ilifikia wakati mbedui mmoja ameingia msikitini, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipopata na haja akasogea pembeni ya msikiti kidogo katika kona, akakidhi haja yake pale, akaenda akakojoa. Baadhi ya masahaba wakakasirika, wanataka kumpiga na kumparamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia, fanyeni subra, acheni, msimkatishe huyu katika kukojoa kwake, kwa sababu mtu akianza kukojoa halafu mkatishe ghafla, kuna madhara yanaweza kupatikana, huenda hata akakimbia ikawa ni sababu ya kueneza ule mkojo katika sehemu kubwa ya msikiti, na pia vile vile kuna madhara katika nafsi yake yanaweza kupatikana kwa kuzuia mkojo. Kwa hekima Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia wale watu wengine, subirini nyinyi, msimpige huyo mtu. Paka alipomaliza kukojoa, yule mtu anashangaa, hawa wanataka kunipiga, halafu huyu yeye ndio anawazuia wasinipige. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha kwa uzuri kwamba huu ni msikiti umejengwa kwa ajili ya kuswali na kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, na si kwa ajili ya kukidhi haja katika msikiti. Kwa zile tabia njema alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, paka yule mtu anaomba dua kwamba, ewe Allah, nirehemu mimi na Muhammad, na wala usimrehemu mwingine yeyote, kwa zile tabia njema alizozikuta kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa na hivi na sisi tukiwa na tabia zilizokuwa njema, itakuwa ni sababu ya kuwalingania watu. Kabla ya kuwalingania kwa maneno na makala, basi tutakuwa tumewalingania kwa vitendo zaidi. Allahumma aiza al-Islam wal-Muslimin wa adhil al-shirka wal-mushrikin wa naqqis a'da' ad-din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.